Rõõm on teid jälle tervitada saatesarjas Piibel kaanest kaaneni. Eelmises saates jõudsime tutvust teha jumalakartliku mehe Noaga. Täna kuuleme lähemalt, missuguse ülesande andis Jumal talle. Noa päevad on otse kui mudel, mis on väga oluline ka praeguse aja kristlaskonnale. Missugused sarnasused on aga veeuputuse eelsel elul ja Jeesuse teise tulemise ootuses. Käsitledes esimese Moosese raamatu 6. peatüki salme 11-22, kuuleme põhjustest, mis sundisid Jumalat selleaegset maailma hävitama. Saate lõpus aga vastab pastor Aare Kimmel küsimusele, mida tähendab uskuda Jumalasse.
Eelmisel korral jõudsime Noani, kes on piiblist üks paremini tuntud isikuid. Saime teada, et ta oli issandale meelepärane ja et talle sündis 3 poega. Aga enne, kui peatume tema juures pikemalt, vaatleme veel neid põhjuseid, mis sundisid Jumalat tolleaegset maailma hävitama. Loen esimesest Moosese raamatust 6. peatükist salmid 11 ja 12. Aga maa oli Jumala palge ees raisku läinud ja vägivald täitis maad. Ja Jumal vaatas maad ja näe, see oli raisku läinud, sest kõik liha maa peal oli oma eluviisides raiskunud. Inimesed olid Jumala tahtele nii täielikult selja pööranud, et kõik oli otse kui raiskunud ja vägivald täitis maad. Jumala tahte kohane elu oleks võinud inimesi päästa, aga seda inimesed ei soovinud. Jumala tahte olid nad vahetanud oma tahte vastu ja nüüd jõudsid kätte selle tagajärjed. Tegelikult võib öelda, et veeuputus, mille tagajärjel peaaegu terve inimkond hävis, oli ainult kiirendatud kohale jõudmine sellel teel, mille inimesed olid endale valinud. Sellele tasub tähelepanu pöörata, sest samamoodi tegutseb Jumal piiblis küllaltki sageli. Seepärast kordame siin selle Jumala tegutsemispõhimõtte veel kord üle. Kõigepealt annab Jumal inimesele alati teada, milline lõpptulemus on nendel valikutel, mis inimene on teinud. Kui ta pöördub Jumala poole ja otsib oma elus tema tahet, siis järgib teda tema elus Jumala õnnistus. Ja vastupidi, kui inimene otsustab toimida vastavalt oma tahtele, mis tähendab tegutsemist vastu Jumala tahet, siis saab talle osaks needus. Seega, millise suuna inimene oma elus valib, selle eest on ta Jumala ees vastutav ja selle tulemusi ta ükskord ka lõikab. Seejuures on oluline, et väga sageli ei järgne Jumala kohtuotsus kohe esimesele üleastumisele, vaid ikka ja jälle uuesti ja uuesti tuletab Jumal inimesele meelde, kuhu tema valitud ohtlik tee lõpuks välja viib. Nõnda pakub ta inimesele võimalust meelt parandada, suunda muuta ja armu leida. Aga kui inimene järjekindlalt selle armu võimaluse tagasi lükkab, siis ühel hetkel võib Jumal oma kohtuotsuse täide viia ka nii öelda kiirendatud korras. Siin kohal tahaksin märkida, et mitte alati ei ole Jumal nõnda kannatlik ja pikameelne. Elus on olemas teatud otsustavad hetked, millest sõltuvad väga tähtsad asjad ja sellised hetked tavaliselt ei kordu. Otsus, mis sa siis langetasid, jääb mõjutama tervet sinu elu ja mitte kunagi ei tule enam võimalust seda otsustada uuesti ja teistmoodi. Saab ainult edasi minna, kasutades alles jäänud võimalusi. Nii oli see näiteks pärast eksimist paradiisiaias. Samuti siis, kui Eesav oli müünud oma esmasünni õiguse ainsa kõhutäie eest. Aga kui tegemist on mitte niisuguste otsustavate hetkedega, mis elus enam ei kordu, vaid üldise elustiiliga, pikka mööda Jumalast eemale libisemisega, siis võib oodata Jumal mõnigi kord pika meelega ja kaua, pakkudes inimesele võimalust pöörduda tema armu poole. Häda on aga selles, et seda Jumala pikka meelt tõlgendavad inimesed siis omamoodi. Nad nimelt arvavad, et profetid või usklikud ajavad tühja juttu, kardavad ja hirmutavad ilma aegu ja mingit karistust ei olegi kusagilt tulemas. See on muidugi eksitus, sest nagu ütles Jeesus, mida inimene iial külvab, seda taga lõikab. Jumal võib saata vaenlase armee maad ründama või rohutirtsude parved lõikust hävitama. Sellisel juhul on tegemist otse kui vitsa andmisega lapsele, kes manitsemist kuulda pole võtnud. Kui aga miski ei aita, siis võib järgneda täielik ja küllaltki kiire häving, nagu näiteks Noa ajal. Peame aga mõistma, et selline elu oleks viinud hävinguni üsna kiiresti nii või teisiti. Veeuputus on tegelikult sündmus, millest ka meil on võimalik teha omad järeldused. Surmatee viib igal juhul lõpuks surma, elutee aga ellu. Loen 6. peatüki 13. salmi. Ja Jumal ütles Noale, ma olen otsustanud teha lõpu kõigele lihale, sest maa on täis nende vägivalda ja seepärast vaata, ma hävitan nemad koos maaga. Äsja rääkisin ühest põhjusest, miks Jumal saatis veeuputuse. Siin kohal tahaksin mainida veel mõningaid teisigi põhjuseid. Kui Aadam ja Eeva olid juba pattu langenud, siis oli Jumal neile andnud tõotuse, et tuleb keegi päästja, kes purustab kurjuse võimu. Noa ajal elanud inimesed aga, hoolimata kogu kurjusest neis endis ja nende ümber, nähtavasti ei lootnud sellele tõotusele, vaid pöörasid Jumalale selja. Jumal oli andnud Aadamale ja Eevale ka lepituse kohta näidise. Ta ei rahuldunud inimeste viigilehtedest põlledega, vaid valmistas neile ise riided loomanahkadest, et katta nende alasti oleku häbi. Samuti näitasid Aabel ja Kain oma eeskujuga, kuivõrd erinevalt võivad Jumalasse uskuvad inimesed käituda ja Jumala ilmutusse suhtuda. Aabel uskus Jumalasse ja ka tema ohver oli Jumalale vastuvõetav. Kaini südames aga peitusid jõud, mis tegid ta Jumalale vastuvõetamatuks ja tema jumalateenistus üksnes paljastas selle. Selles esindavad Aabel ja Kain tervet inimkonda. Ühed leiavad jumalateenistusest rahuldust, teised mitte. Ühed toetuvad sellele, mida ütleb Jumal, teised millelegi muule. Nii võib öelda, et Aabel ja Kain esindavad pääsejaid ja hukkaminejaid. Siin kohal võib esitada veel ühe asjakohase küsimuse, nimelt, kus kohast Noa kaasaegsed üldse pidid Jumala kohta midagi teadma? Kuidas oleksid nad pidanud oskama pöörduda Jumala poole? Vastuseks meenutame kõigepealt, et nende kaasaegne Noa uskus Jumalasse. Kui lähtuda piibli esimestest peatükkidest, siis võime öelda, et mälestused Eevast, Aadamast, Aabelist, Kainist ja üldse Jumala ilmutusest anti edasi põlvkonnalt põlvkonnale. Need ei olnud kadunud. Või kui lähtuda lihtsalt üldantropoloogiast, siis me ju teame, et üle terve maailma kõikidel aegadel ja kõikidel rahvastel on olnud ja on omad religioonid ja seega ka arusaamad õigest ja valest, heast ja halvast. Mälestus paradiisist võib olla tänapäeval küll lähmane ja mattunud paksude uuemate kultuurkihtide alla, tol ajal aga oli see kindlasti veel palju elavam. Meenutame Eenokit, kes kõndis koos Jumalaga. Juuda kirjas öeldakse, et Eenok on oma kaasaegsete hulgas ka rääkinud Jumala sõna ja kuulutanud Jumala kohut. Loen salmid 14 ja 15. Aga nende kohta on ka Eenok 7. Aadamast ennustanud. Vaata, Issand tuleb 70 000 pühaga pidama kohut kõigi üle ja karistama iga hinge kõikide nende jumalakartmatute tegude eest, mis nad jumalakartmatult on teinud, ja kõikide kalkide sõnade eest, mida jumalakartmatud patused on tema vastu rääkinud. Sõltumata sellest, et Juuda kivi on kirjutatud palju hiljem, on see info täiesti usutav. Kui Eenok kõndis niivõrd koos Jumalaga, et ta võeti isegi surma nägemata taevasse, peab tõesti arvama, et ta ka rääkis oma kaasaegsetele Jumalast ja Jumala tahtest. Ei ole vähimalgi määral imelik uskuda, et ta võis oma kaasaegsetele rääkida ka tulevast kohtust, sest Jumal on alati ilmutanud oma tahet ja vajadust mööda ka tulevikusündmusi neile inimestele, kes teda tunnevad ja temaga kooskõlas elavad. Ehk nagu väljendatakse Eenoki kohta, kes kõnnivad koos Jumalaga. Muide, Noa päevad on otse kui mudel, mis on väga tähtis ka praegusaja kristlaskonnale seetõttu, et Jeesus ise, rääkides oma teisest tulemisest, kasutas just seda mudelit. See tähendab, et veeuputuse eelsel elul ja Jeesuse teise tulemise eelsel elul on palju ühist. Jeesus ütles, just nõnda nagu sündis Noa päevil, nii on ka inimese poja päevil. Nad sõid, jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva ja tuli veeuputus ning hävitas nad kõik. Luuka evangeeliumi 17. peatükk, salmid 26 ja 27. Järelikult Noa ajal inimesed ei uskunud, et miski võiks muutuda või midagi võiks juhtuda. Nad jätkasid rahulikult oma elu mõtlemata Jumala tahtele. Teine ühine joon on seotud rahvaarvu kasvuga. Kuues peatükk algas sõnadega ja kui inimesi hakkas maa peal palju saama ja neile sündis tütreid. Meie ajal on inimkonna rahvaarv kasvanud lausa plahvatuslikult. Kuivõrd oodatakse tänapäeval Jeesuse tagasitulekut, selle kohta puuduvad mul statistilised andmed, aga küllap midagi võime otsustada selle põhjal, kui palju sellest räägitakse. Kaasa arvatud, kui palju räägime sellest ise. Üldiselt tundub, et sellele suurt ei mõeldagi. Sellest rääkimine pole moes isegi kristlaste seas. Ometi on Jeesuse teise tulemise ootus olnud alati üks ärkvel oleva koguduse tundemärke. Kas meiega on juhtunud või juhtumas see, mida ütles Jeesus rääkides kümnest neitsist? Kui peigmees viibis, jäid nad kõik magama. Ehk elame just sellel ajal või läheneme sellele ajale, mille kohta teises Peetruse kirjas meile öeldakse, seda teadke esmalt, et viimseil päevil tuleb pilkesõnadega pilkajaid, kes käivad iseenese himude järgi ja ütlevad, kus on tema tulemise tõotus. Sest pärast seda, kui isad on läinud magama, on jäänud kõik nõnda nagu loomise algusest peale. Teine Peetruse kiri, kolmas peatükk, salmid 3 ja 4. Tundub, et elu läheb edasi nii nagu ta alati on läinud, mitte midagi kuskil ei juhtu ega muutu. Et elu on hukka läinud, seda on räägitud kõikidel aegadel nii nagu mõningad räägivad ka praegu. Aga tegelikult ei maksa kõiki neid jutte võtta tõsiselt, ainult mõned usklikud võtavad piibli algus peatükke liiga tõsiselt. Kas arvasin umbes ära, mida paljud kaasajal mõtlevad?
Ta võid sa Jumalast nii palju, aga siiski teda tundmata. Öelda sõnumis nii head ja valju, aga kas need ka kord tema ees maksavad? 10 neitsid ootasid kord peignest, lootsid peagi tuleta neil järele, aga viibis peige. Neitsid magama jäin niisel teda oodates. Lambid käes nad uinusid, kui järsku kõlas hääl, mis hüüdis. Peignes on siin, tõusid neitsid ja neist viisis ehmu. Õli järgi jäänud oli neil ainult. Ukse taha koputama olin määratud, pole tark ja kogu lampi õli, otsi Jumalat ja tema teed, palu püha vaimu lasta vägi, täitasin, et lamp sul leegitseks veel, leegitseks veel. Sa Jumalast nii palju, aga siiski teda tunnumata. Öelda sõnumis nii head ja valju, aga kas need ka kord tema ees maksavad?
Kui võrdleme veel Noa aega Jeesuse teise tulemise eelse ajaga, siis leiame ühe ühise joonena selle, et mõlemale eelneb suur ahistus. Noa ajal tulenes see sellest, et vägivald täitis maa ja tänapäeval läheb elu nähtavasti samas suunas. Kuritegevus ja terrorism on organiseeritud juba väga kõrgel tasemel ja nendega toime tulla on üha raskem. Peale selle aga ennustab Piibel, et olla kristlane on viimastel aegadel ohtlik, koguni eluohtlik. Kristlased on siis suures vähemuses, nad on otse kui pisike karjuke. Peab arvama, et ka Noa elu polnud kerge, kui ta ainsa jumalakartliku inimesena elas ümberringi lokkava vägivalla keskel. Ja nõnda pidi ta elama kümneid aastaid, ehitades laeva kuival maal. Muide, mis sa arvad, kui Noa ajal oleksid olnud olemas televisioon ja raadio, kui sageli oleks Noad kutsutud stuudiosse võtma seisukohta ühiskonnas esinevate probleemide suhtes? Võib-olla küll oleks temast mõnikord pooleldi mööda minnes isegi juttu tehtud, aga kahtlemata kui kummalisest inimesest, kelle koht oleks kauges minevikus. Aga aeg läheb edasi ja seda mitte ainult inimeste jaoks, vaid ka Jumala jaoks. Jumal annab Noale juhtnöörid, kuidas ehitada laev. Tänapäeval võiksime sellele panna pealkirjaks projekt Laev, koostaja Jumal, elluviija Noa. Kui heidame projektile pilgu ja näeme, millise laevahiiglasega on tegemist, siis mõistame, et töö oli tõesti tohutu. Selle teostamiseks kulus palju aega, aga see aeg oli ühtlasi veel inimeste armuaeg ja see tähendas Jumala pikka meelt ja kannatlikkust tolleaegsete inimestega. Mitte ainult laevaehitus, mis kahtlemata enamikule tundus äärmiselt veider, vaid ka ümberringi lokkav kurjus oleksid siiski võinud mõne inimese mõtlema panna. Kas Noa on tõesti veidrik või on tal äkki siiski õigus? Äkki maksaks tema sõnadele tähelepanu pöörata? Loen 6. peatüki 14. salmi. Tee enesele laev kohveri puust, laev tee kambritega ja pigita seda seest ning väljast maapigiga. Paneme kõigepealt tähele, et Jumal andis Noale käsu ehitada mitte mõni tavaline reisi- või kaubalaev, vaid nii nagu seda mõnedes keeltes kutsutakse, ark. See pidi olema suur ehitis, mis pakub piisavalt peavarju ja turva kõikidele inimestele ja loomadele, kes selles on. Ta pidi olema mitte niivõrd laev, kuivõrd ujuv varjupaik. Juba tema nimi ark viitab otseselt päästmisele ja samuti see, et laev tuli ehitada täis kambreid, mis on vajalikud erinevatele loomadele. Loen 15. salmi. Ja tee see nõnda viisi. Laeva pikkus olgu 300 küünart, laius 50 küünart ja kõrgus 30 küünart. Selle salmi juures maksab peatuda ja proovida kujutleda selle laeva tegelikku suurust. 300 küünart on umbes 150 meetrit. Kui minna mõnele tavalisele spordiväljakule, siis mahuks see laev sinna vaevalt ära. Aga see pole ime, sest laev pidi mahutama suure hulga erinevaid loomi ja nende toiduvarud. Loen 16. salmi. Valmista see küünra mõõdu järgi. Tee laevale katus peale ja tee uks laeva küljesse. Tee sellele alumine, keskmine ja ülemine lagi. Tähtis on tähele panna, et laeval oli ainult üks uks. Seda sellepärast, et see laev on ühtlasi Issanda Jeesuse kui pääst ja võrdkuju. Nagu laev tõi pääste kõigile, kes sinna läksid, nii ka Issand Jeesus päästab kõik, kes tema kaudu Jumala riiki sisenevad. Jeesus ütles, mina olen lammaste uks ja samuti ta ütles, mina olen tee. Nagu Noa laeva ei viinud mitutust, nii ka Jumala riiki sisenemiseks ei ole mitut võimalust. Jeesus on uks. Nagu nägime, laevale tuli ehitada kolm lage või tekki. Põrandaga kokku oli võimalik elada neljal korrusel. Selline laev mahutab tõesti palju. Ja edasi saame kuulda, milleks see kõik vajalik on. Loen salmid 17-20. Sest vaata, ma saadan veeuputuse maa peale ja hävitan taeva alt kõik liha, kus eluvaim sees on. Kõik, mis maa peal on, peab hinge heitma. Aga sinuga ma teen lepingu ja sina pead minema laeva, sina ja su pojad, su naine ja su poegade naised sinuga. Ja sa pead viima laeva kõigist elavaist olendeist, kõigest lihast, igast liigist kaks, et nad koos sinuga jääksid elama. Need olgu isane ja emane. lindudest nende liikide järgi ja loomadest nende liikide järgi, kõigist roomajaist maa peal nende liikide järgi, kõigist peavad kaks tulema sinu juurde, et nad võiksid jääda elama. Tulemas olev veeuputus oli hukatuslik mitte ainult inimestele, vaid ka loomadele ja lindudele. Ent läbi kohtuotsuse ja surma valmistas Jumal ka pääsetee. Muuhulgas kohtusime taas sõnaga leping. Jumal teeb inimesega lepingu. Ja lepingu sisuks on pääsemine, mitte ainult inimsoole, vaid ka loomadele. Leping tähendab siin kohal sisuliselt kohustusi, mis Jumal enesele inimese ja loodu päästmiseks võtab. Ta võtab selle vabatahtlikult, keegi ei saa teda selleks loomulikult sundida ja mitte keegi ei esita vastavat palvetki. Jällekord näeme, et päästeplaani taga on Jumal ja Jumal üksi. Üksnes tema teab, mis on tulemas ja üksnes tema oskab anda pääsemiseks vajalikud korraldused. Sama lugu on päästmisega Uues Testamendis. Suure neljapäeva õhtul ütles Jeesus oma jüngritele, see karikas on uus leping minu veres. Iga kord, kui kristlased saavad osa pühast õhtu söömaajast, võivad nad rõõmustada nende Jeesuse sõnade üle. Püha õhtu söömaaeg on asi, mille Jumal oma headuses ise on seadnud kõikidel aegadel elavate kristlaste jaoks oma armu ja lepingu märgiks. Siin aga näeme, et juba enne veeuputust sõlmis Jumal Noaga lepingu, mille sisuks oli Noa ja terve loodu päästmine. Noa oli esimene pattu langenud inimkonna liige, kellega Jumal sõlmis lepingu tema päästmiseks. Jumala tõotus aitas Noal ka keset veeuputuse hävingut vaadata lootusega tulevikku. Tähtis on tähele panna sedagi, et Jumala valmistatud pääste ei olnud päästeks mitte ainult Noale ja tema perele, vaid ka kogu muule loodule, kõikidele loomadele ja lindudele. Sama lugu on päästega, mille Jumal on meile valmistanud Jeesuses Kristuses. Apostel Paulus ütleb, et kogu loodu on allutatud kaduvusele, ent vabastatakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste kirkuse vabadusse. Kiri roomlastele 8. peatükk, salmid 20 ja 21. Ilmselt on Jumala plaanid ja pääste ulatuslikumad, kui meie tavaliselt oskame kujutleda. Siinkohal juhiksin tähelepanu veel ühele huvitavale detailile. Mäletan, et kui lapsena kuulsin jutustust Noa laevast, siis oli mulle suureks probleemiks, kuidas küll Noa kõik need metsloomad kätte sai, et neid laeva viia. Aastaid hiljem iseseisvalt piiblit lugedes olin rõõmsalt üllatunud nähes, et see polnud üldse mingi probleem. Loomad tulid ise laeva. Nüüd täiskasvanuna võiks ju ka esitada küsimuse, kuidas on see võimalik. Tegelikult ei ole minu meelest selles mitte midagi imelikku. Näiteks on teada, et rotid põgenevad laevadelt, mis on määratud hiljem merel tormi sukkumisele. Ühest niisugusest juhtumist kirjutab oma mälestustes isegi kapten Pitka. Üle maailma on teada, et loomad tunnevad ette nii maavärinaid kui ka vulkaanipurskeid ega hukku seal, kus inimesed hukkuvad massiliselt. Kus tsunami hävitas sadu tuhandeid inimelusid, seal räägitakse ei hukkunud ühtegi looma. Või kui meenutada, et Jeesuse sõna peale rauges isegi tugev torm järvel, siis ei paista midagi imelikku selles, et Jumala loodu oskab ka tähele panna oma looja juhtimist. Üksnes inimesel on sellega suuri probleeme, aga selle põhjuseks on ilmselt suurelt osalt see, et inimene on tahtlikult pööranud selja Jumalale ega soovigi temaga arvestada. Sel juhul on loomulik, et inimene ei kuule ka ohtude lähenedes Jumala hoiatavat häält. Aga selleski pole kõik inimesed ühtviisi paadunud. Näiteks loodusrahvad oskavad hoopis paremini tähele panna looduse märke kui meie kaugele arenenud kultuurinimesed, kes oleme nii uhked oma teadmiste üle. Loen 6. peatükist salmid 21 ja 22. Ja sina võta enesele kõigest roast, mida süüakse, ja kogu enese juurde, et see oleks toiduks sinule ja neile. Ja Noa tegi kõik, nii nagu Jumal teda käskis, nõnda ta tegi. Kus enamus inimesi vaatab pealt, kas pilkavalt või kaastundlikult pead vangutades, seal on üks mees, kes kuuleb Jumala häält ja teeb kõik nii, nagu Jumal käsib. Nii on ka tänapäeval. Jumal on teinud meie päästmiseks kõik. Meie pääsemine oleneb nüüd sellest, kuidas meie sellesse suhtume. Noa pääses ainsana sellepärast, et tema ainsana Jumalat uskus. Aga siin kohal paneme tähele veel üht väga olulist asja, nimelt, mida siis tegelikult tähendab uskuda Jumalasse. Kõigepealt tähendab see elada nii nagu elas Noa, puhta südametunnistusega, laskmata end kaasa vedada kogu ümbritsevast kurjusest ja roiskumisest. Aga see ei ole lihtsalt viisakas ja korralik elu, vaid see on enne kõike elu koos Jumalaga. Noa kohta öeldi, et ta kõndis koos Jumalaga. Küllap ainult koos Jumalaga kõndides ongi võimalik see, mis oli siin öeldud Noa kohta veel. Nimelt, et ta oli üks õige mees ja täiesti vaga oma rahvapõlve seas. Sellise elu tagajärg on, et inimene on võimeline kuulma, kui Jumal talle midagi räägib või ütleb. Selle kohta ütles Jeesus, õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Matteuse evangeeliumi 5. peatükk 8. salm. Nägemine tähendab see juures mitte võimet näha füüsiliste silmadega, mis iseenesest annaks vähe, vaid võimet olla Jumalaga kontaktis, näha nii öelda vaimusilmadega. Ja kolmandaks tähendab Jumalasse uskumine kuulekust, võimet tajuda Jumala juhtimist ja tegutseda sellele vastavalt. Niisiis, elada puhta südamega, kuulda Jumala juhtimist ja tegutseda sellele vastavalt, seda tähendab piiblikeeles uskuda Jumalasse. Ja nüüd paneme tähele veel ühte asja, mida öeldi Noa kohta kõigepealt. Nimelt, Noa leidis armu issanda silmis. Arm, see tähendab siin kõigepealt pääsemist, aga samuti seda, et selle pääsemise aluseks ei ole mitte teened, vaid halastus. Nii saame õigel viisil kokku viia kolm piibli tähtsat mõistet: arm, usk ja pääsemine. Piibel ei esita meile Noad mitte mingi müütilise kangelasena, üliinimesena või pooljumalana, kes poleks siialgi pattu teinud, vaid isikuna, kes leidis Jumala silmis armu. See arm võimaldas tal uskuda Jumalasse, elada laitmatult ümbritseva kurjuse keskel, kõndida oma elus koos Jumalaga, kuulda Jumala häält ja lõpuks pääseda tulevast hukatusest. Võime öelda, Noa uskus Jumalasse ja see usk päästis tema. Ta leidis armu. Meil on temalt palju õppida.
Aitäh, pastor Aare Kimmerile! Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni!